Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 28. jul koji obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Polaganjem zakletve Vesna Medenica je zvanično ponovo izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. CEAK ponovo tuži Crnu Goru i traži da budu osporena potraživanja državnih preduzeća i same države prema kombinatu aluminijuma. Klanjanjem Bajram namaza u svim džamijama u Crnoj Gori počeo Ramazanski Bajram. Izraelska vojska ponovo gađala ciljeve u Gazi kao odgovor na jutrošnji Hamasov raketni napad na teritoriju Izraela. A u emisiji, između ostalog, poslušajte, nova stara predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica položila zakletvu. Evo što je poručila nakon tog svečanog čina.
Završili smo dosta, ali ne i dovoljno. Mislim da će sljedećih 5 godina biti mnogo teže za sudsku vlast, mnogo zahtjevnije i mnogo složenije, jer ulazimo u jedan novi reformski proces koji je diktiran pregovaračkim procesom poglavlja 23 i 24.
A da li ponovni izbor Medenice obezbjeđuje nezavisnost pravosuđa i napredak u toj oblasti u narednom periodu? Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje nije optimista.
Posebno kod činjenice da mi decenijama imamo, da kažem, vrlo sumnjiv proces izbora na pravosudne funkcije, odnosno na mjesto sudija, imamo osnovane indicije da se u jednom značajnom broju slučajeva radilo i određenim nivoima političkog uticaja.
Malo i o muzici, nijaka kiša na Krupcu kod Nikšića nije omela ljubitelje rock zvuka da uživaju u muzici u okviru Lake Festa.
Iz Sarajeva, zvorniji.
Odlično.
Malo odvorim ovim vodenim sportovima i to. Mislim sam waterpolo, ali nemamo dovoljno dubine još uvijek.
Biće
izgleda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija, bivši vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica, predala je Privrednom sudu 7 tužbi protiv najvećih povjerilaca fabrike kojima traži da se ospore njihova potraživanja, saznaje Dnevnik Dan. Rusi su pokrenuli 2 arbitraže protiv države Crne Gore, čiji su odštetni zahtjevi preko 300 miliona eura. Oni su arbitraže pokrenuli na osnovu ugovora o poravnanju i međudržavnog sporazuma sa Kiprom, gdje je sjedište CEAK-a, smatraju da su ugovor i sporazum prekršeni. Jedan od 2 najveća muslimanska praznika, Ramazanski Bajram, počeo je jutro sklanjanjem Bajram namaza, molitve karakteristične za bajramske praznike u svim džamijama širom Crne Gore. Centralna proslava za područje Podgorice održana je u Starogradskoj džamiji u Staroj Varoši. Zbog velike gužve u džamiji, mnogi su Bajram namaz klanjali u hodniku, kao i na prostoru oko džamije, prenosi agencija Anadolia. Uprava pomorske sigurnosti i plovna jedinica policije sinoć su sa nekoliko lokacija na Crnogorskom primorju spasili 30 turista kojima je zbog nevremena bila ugrožena bezbjednost. Kako prenose crnogorski elektronski mediji, u spasilačkoj akciji u akvatorijumu između Bara i Petrovca spašeno je 12 osoba. Dramatično je bilo i kod Budve, kada su pripadnici Budvanske službe zaštite i spasavanja sa Crvene plaže spasili 14 turista. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Goran Danilović kazao je da je ponuda Socijaldemokratske partije upućena i DPS-u i opoziciji da im daju podršku za manjinsku vlast u Podgorici kako bi proveli diskontinuitet sa kadrovima Miomira Muguše i nakon toga raspisali poštene izbore uvredljiva za Demokratski front. Danilović je Dnevnim novinama kazao da je stalno proširivanje i naloženje zahtjeva neozbiljno, te da se sa time mora stati, dodavši da se zahtjev za pravljenje manjinske vlasti ne može uputiti svima. Potrebna većina za izbor vrhovnog državnog tužioca pretvorila se u nagodbu političkih elita, zbog čega se čeka na izbor čelnika tužilačke organizacije, kazao je predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević. Vukčević je podsjetio da je u roku od 30 dana izabrana čelnica sudske organizacije i izrazio žaljenje što još nije izabran čelnik tužilaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska vojska je u tri navrata napala Hamasove raketne lansere i infrastrukturu u pojasu Gaze. Tim udarima narušeno je relativno zatišje u sukobima na početku Ramazanskog bajrama. U saopštenju izraelske vojske navodi se da je to bio odgovor na Hamasove rakete koje su prethodno jutros ispaljene na Izrael. A Savjet bezbjednosti UN-a pozvao je Izrael, Palestince i Hamas da poštuju humanitarni prekid vatre tokom Ramazanskog bajrama i da se angažuju u postizanju trajnog primirja. Ujedinjene nacije saopštile su da je preko 1100 osoba ubijeno u sukobima na istoku Ukrajine od sredine aprila. Kancelarija UN-a za ljudska prava saopštila je da posljednje brojke o broju poginulih govore da je 1129 osoba izgubilo život u sukobima u kojima i pobunjenici i vladine snage koriste teško oružje u naseljenim područjima. A u Francuskoj počinje trodnevna žalost povodom pada alžirskog aviona u kojem su poginuli svi putnici i članovi posade. U padu aviona krajem prošle sedmice poginulo je 118 osoba, među kojima su bile i 54 francuska državljanina. Pretpostavlja se da su vremenski uslovi prouzrokovali avionsku nesreću.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Nakon što je 4 godine bila vrhovni državni tužilac Crne Gore, a potom 7 godina provela na čelu Vrhovnog suda, Vesna Medenica je danas položila zakletvu za još jedan 5-godišnji mandat na toj funkciji. Pošto je na sjednici Sudskog savjeta u subotu izabrana tajnim glasanjem kao jedini kandidat. Medenica je nakon zakletve rekla da je čast i privilegija za svakog pravnika da bude na čelu najvišeg suda u zemlji, ali i obaveza.
I dobro znam šta me čeka. Kada sam rekla da sam možda precijenila rezultate sudske vlasti u proteklom reformskom periodu i moj udio u tome, očigledno nijesam, jer sudije Vrhovnog suda su procjenjivale i ocjenjivale svaki moj potez i kao stručnjaka, pravnika i kao menadžera. I očigledno zaključili da sam to dobro radila zajedno sa njima, što je za mene čast. Sudski savjet je znao da prepozna tu poruku iz Vrhovnog suda i da prihvati i da ja danas ovdje pred vama sam položila zakletvu i ono što želim da kažem jeste sljedeće. Završili smo dosta, ali ne i dovoljno. Mislim da će sljedećih 5 godina biti mnogo teže za sudsku vlast, mnogo zahtjevnije i mnogo složenije, jer ulazim u jedan novi reformski proces koji je diktiran pregovaračkim procesom poglavlja 23 i 24. Vidjeli smo kakve zakone ćemo usvojiti, zakon o sudovima i zakon o sudskom savjetu, gdje ponovo na jedan ovako detaljan način se utvrđuju odgovornosti i obaveze nosioca sudske vlasti. Ono što mi smeta i čemu ću se suprotstaviti jeste da pored obaveza i odgovornosti koje pozdravljam i treba da postoje, moramo imati prava. Mora se u ovoj državi stvoriti ambijent da sudija slobodno misli i slobodno primenjuje zakon. Da ne strepi ni od novinarskih članaka, da ne strepi ni od bilo koga sa strane što bi bio uticaj na njegovo samostalno odlučivanje.
Čuli smo novu staru predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu nakon polaganja zakletve, a da li ponovni izbor Medenice za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore obezbjeđuje nezavisnost pravosuđa i napredak u toj oblasti u narednom periodu? To su pitanja kojima se bavio Srđan Janković.
Tokom gotovo svih dosadašnjih obraćanja javnosti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je potencirala napredak u radu sudova, odnosno da su sudovi ažurni, da je pojačan kvalitet presuda i da je pojačana odgovornost. Te ocjene su pratile kritike na račun sudstva od strane međunarodnih organizacija i dijela domaće javnosti i nevladinog sektora, u kojima je konstatovan izostanak konačnih presuda u procesima vezanim za organizovani kriminal i korupciju, da još uvijek nije bilo trajnog oduzimanja imovine u slučajevima korupcije, te da crnogorsko pravosuđe nije nezavisno i mora se osloboditi političkog uticaja. Uz sve to, za mjesto predsjednika Vrhovnog suda nije bilo zainteresovanih sudija i pravnika, osim dosadašnje predsjednice. Da li je isticanje samo jedne kandidature za najvišu sudsku funkciju svojstveno demokratskim državama, pitali smo Borisa Marića, pravnog savjetnika u Centru za građansko obrazovanje i člana radne grupe za poglavlje 23.
Sigurno da nije svojstveno demokratskim državama, posebno
zbog činjenice da se radi o kandidaturi samo jedne osobe, tako da u principu to dovodi na neki način legitimitet tog izbora u pitanje čitave te procedure, a ono što se nameće kao posebno važno, posebno ozbiljno je činjenica da od 2007. i onih ustavnih rješenja koja smo imali po kojima je gospođa Medenica izabrana, mi praktično kroz sve ove reformske procese nismo uradili mnogo s obzirom na činjenicu da je ista osoba i nakon 2007. u ponovljenom postupku po reformisanom načinu izbora i nekakvog normativnog okvira izabrana na mjesto predsjednice Vrhovnog suda.
Zbog nezadovoljstva radom sudova, podsjetimo, Skupština Crne Gore nije prošle godine usvojila izvještaj o radu sudova za 2012. godinu koji je prezentovala Medenica. Zabilježene su i kritike Medenice na račun poslanika zbog komentarisanja presuda, ali ni poslanici nisu ostali suzdržani u kritikama prema sudovima i samoj predsjednici Vrhovnog suda. Odgovarajući na naše pitanje, Boris Marić kaže da novi izbor Medenice nije bitna promjena koja bi nas vodila ka suštinskoj nezavisnosti pravosudnog sistema.
Mi imamo nekoliko tendencija koje su u ovom trenutku loše. Jedna je da nemamo personalne promjene na čelu pravosudnog sistema, s druge strane ono što su predloženi zakoni koji prate i realizuju nekakav duh ustavnih amandmana, predlažu prilično zatvaranje pravosudnog sistema u sebe, što nije dobra tendencija, posebno u jednoj maloj Crnoj Gori koja se nalazi u jednom surovom i teškom tranzicionom procesu, gdje društvene elite i društvene strukture moraju imati određenu interakciju, a nikako se zatvarati u sebe, i posebno kod činjenice da mi decenijama imamo, da kažem, vrlo sumnjiv proces izbora na pravosudne funkcije, odnosno na mjesto sudija. Imamo osnovane indicije da se u jednom značajnom broju slučajeva radilo i određenim nivoima političkog uticaja, tako da čitav jedan taj sistem, čini mi se, u ovom trenutku ne ide u dobrom pravcu, odnosno u reformskom pravcu, u suštinskom reformskom pravcu, opkrvan nečim što je neprimjereni dalje politički uticaj na dio tih struktura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko o pravosuđu. U nastavku ekonomske teme, centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske nastavlja sa salvom sudskih postupaka protiv Crne Gore. Najnovije u seriji tužbi sada je pridodato još 6 podgoričkom privrednom sudu kojima osporavaju potraživanje državnih preduzeća i same države prema podgoričkom kombinatu aluminijuma. O tome više u priči Esada Krsića.
Bivši vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija, predala je Privrednom sudu u Podgorici 7 tužbi protiv najvećih povjerilaca fabrika kojima traži da se ospore njihova potraživanja. Danas zbog nedostupnosti stečajnog upravnika KAP-a nije bilo moguće potvrditi ovu informaciju koju je objavio Dnevnik Dan, a iz Ministarstva ekonomije nema reakcija na ovu vijest jer je, kako kažu, KAP u nadležnosti Privrednog suda. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić kaže da je lavina tužbi koja je pokreće centralnoevropska aluminijumska kompanija, odnosno njena majka firma N Plus Grupa, u funkciji pritiska na državu Crnu Goru, kombinat aluminijuma i njegovog budućeg vlasnika, ali da nema razloga za strahovanje od ishoda ovih sudskih postupaka.
Svakako bivši vlasnik se ne miri sa tim da je izgubio kombinat aluminijuma u stečajnom postupku, također se ne miri sa iznosima koji su povjerioci kombinata aluminijuma dostavili stečajnom sudi i stečajnom upravniku, i na taj način žele da smanje tu sumu novca kako bi u nekoj budućoj iteraciji oni izašli pozitivni i izašli čitavog ovoga posla u mnogo boljoj situaciji što se tiče financija. Smatram da su te tužbe koje su oni podnijeli neosnovane, jer svakako da svaki povjerilac na osnovu dokumenata je dokazao i dokumentovao stečajnom upravniku svoje potraživanja, a stečajni upravnik je naravno to i ovjerio.
Stečaj u KAP-u je uveden jula prošle godine, a centralnoevropska aluminijumska kompanija je nakon države najveći povjerilac sa 50 miliona potraživanja. M Plus Grupa ima 43,5 miliona potraživanja. Prema zakonu o stečaju, povjerioci imaju pravo da ospore potraživanja drugih povjerilaca. Inače, Rusi su od uvođenja stečaja podnijeli više tužbi protiv KAP-a i državnog Montenegro bonusa, između ostalog zbog prodaje imovine KAP-a mimo zakona, dok su za angažovanje Montenegro bonusa naveli da je u pitanju dogovor između povezanih lica, s obzirom na to da država koja je tražila uvođenje stečaja u KAP angažuje državnu firmu da organizuje proizvodnju. Rusi su pokrenuli i dvije arbitraže protiv države čiji su odštetni zahtjevi preko 300 miliona. Oni su arbitraže pokrenuli na osnovu ugovora o poravnanju međudržavnog sporazuma sa Kiprom, gdje je sjedište Centralnoevropske aluminijumske kompanije. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i predsjednik skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Ono što je najinteresantnije iz ove tužbe jeste nešto što je DPS-SDP vlada zaboravila da definiše i meni je to ključni aspekt, a to su dugovi prema Montenegro bonus, koji je također preuzeo plaćanje električne energije od 16,3 miliona, prema crnogorskom operateru od 12,8 miliona i prema crnogorskom elektroprijenosu. Govorimo o 30 miliona evra koje nismo pod navodnicima zatvorili, jesmo zatvorili samo ovaj dio koji je bio prema elektroprivredi Crne Gore. I pitanje je pravo za vladu. Da vlada s tem što će morati da zajedno sa privrednim sudom, odnosno stečajnim sudijom i upravnikom odgovori na ove tužbe, odgovori na koji način misli da zatvori ovih 30 miliona potraživanja koje potražuju ne vlada Crne Gore, već Montenegro bonus, crnogorski operator, tržište električne energije i crnogorski elektroprivredni sistem.
Svako pa i Centralnoevropska aluminijumska kompanija ima pravo da pred privrednim sudom osporava pojedina potraživanja. Ono što je za građane nesporno najvažnije je da iz budžeta na osnovu garancija, odnosno zbog neizmirenih obaveza za kredite KAP-a, plaćeno OTP i VTB banci. Aleksandar Damjanović, SMP.
Što se tiče potrošnje električne energije od strane kombinata aluminijuma, što je također pod sporom, i neplaćanje obaveze prema elektroprivredi, svjedoci smo da smo prije neki dan imali zaokruživanje ove priče na način da je izvršeno povećanje vlasničkog udjela države Crne Gore u elektroprivredi, s time što sam i tada, a i sada osporavam procenat dokapitalizacije, gdje smatram da je za tih 40 miliona evra država morala da imati vlasničko učešće i da poveća svoje vlasničko učešće.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske traži da se ospori potraživanje vlade koja je najveći povjerilac od skoro 150 miliona eura, a koja se odnosi na ugovore o kreditima kod stranih banaka kao i potraživanja državnih preduzeća. Osim države i državnih preduzeća, Rusija osporavaju skoro 4,5 miliona eura NLB Interfinance banke iz Ciriha, koja ima po osnovu prihoda iz ugovora o arbitraži. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kriza i sukobi u Gazi i dalje su svjetska tema broj 1. Savjet bezbjednosti UN-a pozvao je naime na hitni i bezuslovni humanitarni prekid vatre u Gazi, a kao povod naveli su početak velikog islamskog praznika Ramazanskog Bajrama koji je počeo u nedjelju. Detaljnije o tome Sabina Čabravdić.
Gaza je imala svoju najtišu noć posljednjih sedmica nakon što su ovoga vikenda i Izrael i Hamas ponudili kratko primirje. Predah, ma kako kratko trajao, dobro je došao napaćenom narodu u Gazi, koji više nigdje nije siguran, čak ni u skloništima Ujedinjenih naroda. Ali nakon toliko mrtvih i ranjenih, teško da ikome danas do proslave, makar to bio i Bajram, kaže dopisnik BBC-a iz Gaze. Izraelska vojska izvijestila je o novom raketnom napadu Hamasa u ponedjeljak ujutro, rekavši da je pogođen otvoreni prostor u južnom Izraelu. Savjet sigurnosti UN-a prihvatio izvještaj sadašnjeg predsjednika savjeta ambasadora iz Ruande, kojim se poziva na trajno primirje koje bi se temeljilo na egipatskoj inicijativi. Ona podrazumijeva obustavu neprijateljstava koja će dovesti do razgovora o budućnosti Gaze, uključujući i otvaranje graničnih prijelaza. U saopštenju Ujedinjenih naroda također se naglašava da se moraju poštivati civilni i humanitarni objekti, uključujući i one UN-ove. Posebno je istaknuta potreba za hitno pružanje humanitarne pomoći palestinskom civilnom stanovništvu u pojasu Gaze. Palestinski predstavnik Ujedinjenim narodima Riyad Mansur smatra da izjava Savjeta sigurnosti nije išla dovoljno daleko jer ne predviđa povlačenje izraelskih snaga. Trebali su usvojiti rezoluciju kojom će osuditi agresiju i pozvati na trenutnu obustavu napada, kazao je Mansur. Govoreći u ime Izraela, Ron Prosor optužio je savjet za pristranost, nema pominjanja Hamasa i njihovih raketa i to nedostaje ovoj izjavi, kazao je izraelski ambasador. Jučer je u telefonskom razgovoru s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom američki predsjednik Barack Obama pozvao na hitni i bezuvjetni humanitarni prekid vatre. Dugoročno rješenje, dodao je, mora dopustiti Palestincima u Gazi da vode normalan život, a mora se i osigurati razoružanje terorističkih grupa te demilitarizacija Gaze. Američki se predsjednik očigledno osjetio primoranim učiniti ovaj poziv, iako je njegov državni sekretar John Kerry doživio fijasko u Tel Avivu. Njegov plan o primirju je odbijen, a njegov lik ismijan u velikom broju izraelskih medija. Više od 1030 Palestinaca, uglavnom civila, te 43 izraelska vojnika i dva civila poginulu su tokom 20-dnevne ofanzive na pojas Gaze.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Obilježava se 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, a to je prilika da se prisjetimo kako je u njemu prošla Crna Gora i sa kakvim je posljedicama iz njega izašla. Priča Petra Komnenića.
Na početku Prvog svjetskog rata Crna Gora je bezuslovno stala na stranu Srbije, koja je, podsjeća za naš radio istoričar Šerbo Rastoder, bila optužena da stoji iza atentata na Austro-Ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, koji je bio tek neposredan povod za veliki rat. Rastoder smatra da je Crna Gora u ratnu avanturu ušla na krilima triumfalizma i činjenice da je upravo izašla iz balkanskih ratova u kojima je doživjela veliko teritorijalno proširenje.
Očigledno da je taj uspjeh na neki način onemogućio crnogorski državni vrh da racionalno i promišljeno razmišlja. Tim prije što je austrougarska diplomatija nudila Crnoj Gori u slučaju zadržavanja statusa neutralnosti, nudilo je izvjesne teritorijalne ustupke, a tu se prije svega mislio na Skadar, kao jedno od onih tačaka koje je Crna Gora neuspješno pokušavala osvojiti u balkanskim ratovima.
Istoričar Živko Andrijašević, kako je to nedavno rekao u intervju Atlas televiziji, smatra da kralj Nikola nije imao mnogo izbora.
On je bio primoran, on je mogao da ostane izvan rata, ali posle toga to bi bio kraj, definitivni kraj Crne Gore i njegove dinastije. I on je 914. godine, dok nije dobio instrukciju iz Petrograda da ide u rat, on je bio spreman da se drži po strani, naravno pod pretpostavkom da se rat između Austro-Ugarske i Srbije vodi kao regionalni rat.
Sam tog rata pokazat će da je Crna Gora vojno, demografski, privredno bila nedorasla ratnim operacijama, kaže Šerbo Rastoder, a to je produžilo agoniju države koja se već istrošila u prethodnim ratovima. Kralj Nikola je komandu na crnogorskom vojskom povjerio srpskim oficirima, što bi se moglo tumačiti kao pokušaj skidanja odgovornosti sa sebe, ali je suštinski, kaže naš sagovornik, značilo da je najmanja vojna sila upotrebljavana saglasno strateškim interesima Srbije i drugih saveznika. 2/3 od blizu 50.000 mobilisanih vojnika bilo je razvučeno na frontu dugo 500 kilometara. Nakon nekoliko početnih uspjeha, sve je krenulo nizbrdo.
Glavni austrougarski udar je bio na Lovćen, koji je branilo negdje oko 8.000 Crnogoraca i kojima je komandovao neiskusni princ Petar Petrović. Odnos artiljerije i pješadije je bio neuporedivo u korist austrougarske, a ovo navodim iz razloga što će kasnije pad Lovćena biti označen od nekih kao kukavički čin. Iako činjenice nedvosmisleno pokazuju da sama činjenica da je Crna Gora postala posljednji bedem odbrane na Balkanu je bio nelogičan i na neki način neočekivan.
Paradoks je, kaže Rastoder, što je svoju najveću bitku u ovom ratu, Mojkovačku, koju je slavila kao veliku pobjedu, Crna Gora vodila neposredno prije nego što je suštinski kapitulirala. Mnogo toga kasnije je prepušteno propagandi i ideološko obojenim interpretacijama.
Tu imamo jedan dodatni paradoks, a to je da će sudbina Crne Gore u Prvom svjetskom ratu na izgled ličiti na sudbinu Srbije. Dakle, srpska vojska sa oko 150.000 ljudi na čelu sa kraljem i vladom i skupštinom se povukla. Crnogorska vojska nije uspjela da se povuče, ali se uspio povući njen dvor i dio kraljevskih ministara. Ali u vrijednostnoj orijentaciji, odnosno u vrijednostnoj naznaci tog čina, kralj Nikola je pobjegao, a kralj Petar se herojski izvukao prolazeći takozvanu albansku gugotu.
Do formalne kapitulacije nikada nije došlo, jer je državni vrh odbio da to uradi, ali je Austro-Ugarska okupirala crnogorsku teritoriju. Kraj rata Crna Gora je dočekala bez vojske, sa vrlo problematičnim statusom kraljevske vlade i kralja. Uz boljševičku Rusiju, kaže Rastoder, bila je jedina saveznica Antante, za koju nije bilo mjesta na mirovnoj konferenciji u Parizu. To je, kaže Rastoder, značilo da u novoj podjeli svijeta mjesta za Crnu Goru nije bilo.
I naravno ono što dobar dio javnosti ne želi da shvati, a o čemu činjenice govore, to je da je Crna Gora jedina saveznička država koja je na kraju Prvog svjetskog rata okupirana od samih saveznika. Tu prije svega ima na umu da Crnu Goru okupirale američke, britanske, francuske, italijanske i srpske trupe i da će u uslovima okupacije biti organizovana takozvana Podgorička skupština i da će to biti razlog za prvi veliki ideološki i politički raskol u Crnoj Gori u 20. vijeku.
Nakon rata, velike sile imale su novi plan za Balkan, kaže istoričar Živko Andrijašević.
Trebalo je stvoriti državu koja će biti zamjena za Habsburšku monarhiju. I ocjenjeno je da je to ta država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pod dinastijom Karađorđević. Tu nije bilo, nažalost, mjesta za Crnu Goru.
Crna Gora je, smatra Šerbo Rastuder, bila žrtvovana.
Kao mala država Crna Gora je bila najmanji mogući razlog za štetu i njima su veoma svjesno žrtvovali veliki saveznici na pijedestal onoga što je njihova nova vizija Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kiša, Džiboni i Laibach, po mišljenju publike, obilježili su četvrti po redu rock festival Lakefest, koji je završen rano jutros. Posjetioci kampa na Krupcu kod Nikšića poručuju da je i ovaj festival obilježila nevjerovatna energija, kvalitetni izvođači i fantastično raspoloženje u publici. Slušamo Lelu Štjepanović.
Ovogodišnji Lake Fest je okupio više od 20.000 ljudi iz Crne Gore i zemalja regiona, a u kampu u Topolama u okolini Krupačkog jezera u fantastičnom prirodnom ambijentu, uprkos kiši, okupilo se oko 2.000 ljudi. Dobro raspoloženje je vladalo pod šatorima među ljudima koje povezuje ljubav prema rock muzici i prirodi. One najupornije ni kiša jakog intenziteta koja je padala cijelo nedjeljno popodne nije natjerala da pokupe šatore.
Prelijepo mi je i bit će noćas genijalno.
A kiša?
Nema veze, bit će baš vrh. Dječaci su noćas i bit će baš genijalno.
Ne znam da li je bolje bila prva ili druga noć. Druga, vjerojatno zbog Laibaha. Oni su opravdali svoje očekivanja. O, gitare, piće, naravno, ništa bez logorske vatre.
Svi idu, mi ostajemo.
Kiša ništa nije smetala.
Gostima iz Bosne, koji su prvi put na festivalu u Nikšiću, kiša nije uspjela da pokvari raspoloženje.
Bosnima,
Umjesto starki i japanki na nogama gumene čizme ili gojzerice i kišne cerade, pričaju nam kako se provode u kampu.
Iz Sarajeva, zvorni.
Odlično.
A, malo odbogim ovim vodenim sportovima i to. Mislim sam water polo, ali nemamo dovoljno dubine još uvijek.
Biće
izgleda.
Prostite večeras.
Naravno, obavezno.
Paris Podgorice odlučio se za trodnevni odmor na Krupačkom jezeru, a pred početak treće večeri, pomalo promrzli i pokisli, pozvali su nas na kasni poslijepodnevni ručak.
Bolje nego prošle godine, makar meni.
A vama?
Po meni isto odlično.
Pa ćete nešto malo da jedete.
Pa
da, više. Hrana odlična.
Ko je vaš favorit bio?
I Džiboni i Laibach.
Su ispunili očekivanje?
Naravno, pogotovo Laibach.
I više nego što treba.
Gosti festivala i Nikšića uputili su i zamjerke organizatorima na visoke cijene hrane i pića.
Malo je spretrijali s cijenama. Kad poredimo recimo Exit i Lake Fest, na Exitu mnogo veći izvođači, jest karta duplo skup, svjetski izvođači ogromni i recimo da je pivo nekih 180 dinara, to je evro i po, ovdje 2 evra. Nije baš za poređenje, malo spretrijali s cijenama, ali
prilično. Sada ne spominjem, ali za...
Spomenite, koliko para šta?
Znam sam cigare uzeo za 3,5 eura, koje koštaju inače euro i 80 ili malo...
To može da otira goste Lake Festa?
Pa ne vjerujem, pravo. Publika je tu i uvijek će biti.
Maja, koja je na Lake Fest došla iz Beograda, nije imala primjedbe kada su cijene u pitanju. Oduševljena je festivalom, a naročito izvođačima.
Bila sam ovdje već prije jedno 2 godine, da, i bilo mi je fantastično i došla sam ponovo. Stvarno, meni je sjajno. Džiboni sa sve Damirom koji je došao, oduševila sam se apsolutno.
A je li pokvarila kiša atmosferu?
Ne, samo još zabavnije. Tu džuskamo po blatu i to je okej. Blato fest.
Loše strane lejka.
To mi veoma nedostaje zatvoreni tuševi. To je problem. Mali broj WC-ova koji su onako izrazito neprijatni za otići i to jedino.
I za kraj, društvo iz Bosne sa početka ove priče. Kuda posle Lake Festa? A kad krećete, kad se vraćate?
Sutra. Ali idemo na more.
Na more, pa ne znam, uspijem, pa ćemo vjerojatno kampovati, ne znam, ništa ne znam.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, polaganjem zakletve Vesna Medenica je zvanično ponovo izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. CEAK ponovo tuži Crnu Goru i traži da budu osporena potraživanja državnih preduzeća i same države prema KAP-u. Klanjanjem Bajram namaza u svim džamijama u Crnoj Gori počeo Ramazanski Bajram. Izraelska vojska ponovo gađala ciljeve u Gazi kao odgovor na jutrošnji Hamasov raketni napad na teritoriju Izraela. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 28. jula na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su protekli gotovo pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.